Man arī liekas, ka principā būt vecākam nozīmē katru dienu mācīties. Mēs mācāmies dažādos veidos, mēs mācāmies no saviem bērniem arī.
Skola un pieaugšana. Attiecības un sadzīve. Fiziskā un emocionālā veselība. Par šo un daudz ko citu raidījumā ģimenes studija.
Labdien, raidījums ģimenes studijas sāk savu skanējumu. Jūs sveicinātā producentē Sarmīta Kolāte, mans vārds ir Agnese Linka. Nu, nedēļas nogalē mēs svinēsim mātes dienu, tāpēc šodien ģimenes studijā tam daļēji tāda pieskaņota saruna, kurā vēlamies spriest par to, kāpēc sievietēm, kas ir mammas, ir būtiski dokumentēt un vai izstāstīt savu dzemdību, grūtniecības pieredzi, cik gatavi mēs esam šīs pieredzes ieraudzīt, uzklausīt un redzēt, un cik dažādos veidos tās parādās mūsu kultūrā, un par to šodien ģimenes studijā sarunāsies Rīgas dzemdību nama vecmāte, arī klīniskā psiholoģa Laila Laganovska. Labdien!
Labdien!
Arī publicisti Latvijas jaunā teātra institūta mākslinieciskā vadītāja Santa Remere. Sveika!
Sveiki!
Laikmetīgās dejas horeogrāfa Rūta Pūce arī kopā ar mums ģimenes studijā šodien. Labdien!
Labdien!
Un mākslinieca fotogrāfe Vika Eksta pievienojas mums attālināti. Vika, labdien!
Labdien, labdien!
Jā, redzam jūs un dzirdam arī, ka diva tā brīnišķīgi. Kādu laiku jau esam ilgojušies ģimenes studijā pēc tādas pieredzes, arī kāds mazulis piedalīsies. Mēs piedāvājam arī jums, klausītāji, iespēju ir iesaistīties šajā sarunā ģimenes studijā. Ja jums ir kādi komentāri, ja gribat padalīties savā pieredzē vai kādos viedokļos, mūsu numurs WhatsApp platformā ir 256-60-440. Protams, var arī sūtīt kā ierasts ziņu raidījumam ģimenes studiju no Latvijas radio mājaslapas. Lailes versīšos vispirms pie jums ar jautājumu, kāda ir tie jūsu novērojumi, vai un kāpēc sievietēm gribas un vajag dalīties ar saviem dzemdību stāstiem, ar savām grūtniecības laika pieredzēm, un vai tas ir tā vienlīdz izteikti raksturīgi visām pacientēm, ar kurām jūs tiekaties?
Mhm. Ļoti nopriecājos, paldies, ka šāda tēma vispār parādījās Latvijas radio, jo tas ir ļoti, ļoti interesanti. Sievietēm, mēs sievietes esam saistīts ar radīt, radošums, kreativitāte. Un tiešām šobrīd ir ļoti daudzām sievietēm vajadzība dalīties sociālajos tīklos ar saviem pieredzes stāstiem, tieši saistībā ar dzemdībām, grūtniecībām. Es domāju, ka tur apakšā ir kā viens ļoti pozitīvs mērķis. Tas ir mērķis izstāstīt citiem to, ka, hei, nemaz jau tik vienkārši tas nav. Tas ir ļoti sarežģīts process. Es gribu dalīties, lai arī tu, nu, pieņemsim topošā māmiņu, vai kad tu iesi cauri dzemdībām, tu drīksti kaut ko neizdarīt vai drīksti nesaprast, jo tas viss ir tiešām ļoti komplicēts pasākums. Tā ir tā viena daļa. Tas labdabīgais pienesums sabiedrībai, kas man liekas ļoti simpātiski šobrīd. Un otra daļa ir pašrefleksija, pašterapija. Tajā brīdī, kad mēs uzrakstam, pieņemsim savu dzemdību stāstu vai savu grūtniecības stāstu, daloties vai arī daloties savā ģimenē, dzimtā vai varbūt ar savu dienas grāmatu, tajā brīdī notiek šis terapeitiskais darbs pašam ar sevi, tā ir refleksija, atgrieziniskā saite sev pašam. Un varbūt tad lasot skaļu kādā dzimšanas dienā bērniņam, lielākam bērnam, mēs kaut ko atpazīstam, mēs kaut ko atjaunojam savas emocijas, jo dzemdību pieredze, grūtniecības pieredze, tā ir saistīta ar milzumu daudz emocijām, ar milzumu daudz pārmaiņām. Un man šķiet, ka šis ir ļoti labi. Es nākot uz studiju domāju, es jau esmu dzemdējis bērniņus, bet es nevienu dzemdību stāstu neesmu pierakstījis, tas bija stipri sen atpakaļ. Bet es zinu, ka kādreiz kāda no manām topošajām māmiņām, ko es aprūpēju, savukārt stāsta, kad katru gadu man ir jānoklausās manas mammas stāsts, kā viņa mani dzemdēja. Un tas nav bijis nepatīkami, tas ir bijis vienmēr ļoti grūti. Un tad es domāju, tas jau jauk, ka tā mamma viņai stāsta to, varbūt publiskāk vai mazāk publiski, bet jautājums, ko viņa ar to grib nodot, vai viņa grib nodot to, hei, bērniņ, bet tu atnāci, paldies tev, paldies, es ļoti mīlu tevi, vai nodot to, cik man bija grūti, Un viņa ir palikusi varbūt vai iestrēgusi tajā savā notikumā jau gadus 40. Un tas pat ir tā mazliet humorīgi reizēm. Jā, tā kā ļoti dažādi.
Mm. Bet pirms sociālajiem tīkliem un varbūt arī pēc kaut kādas pašrefleksijas tur pa vidu ir tā vēlme dalīties varbūt arī ar kaut kādu savējo loku, ar partneri vai arī ar to tuvāko līdzgaitnieku, ar kuru tikko ir iet cauri tam dzemdību notikumam, ar vecmāti vai arī tādas sievietes jūs daudz sastopat savā ceļā vai viņi kļūst vairāk?
Nu jā, mēs jau zinām to, ka pieņemsim Norvēģijā vecmāts, kā viņa strādā. Viņas noķer to bērnu, ir kopā ar sievieti un droši vien tēti topošo vai partneri dzemdībās, un tad viņiem apmēram pēc nedēļas vai divām ir šī nu, obligātā sadaļa, kad šai pašai vecmātei ir jāsarunājās ar to pāri un jāmēģina saprast, sadzirdēt to, ko viņi ir sapratuši, kas ir noticis viņu dzemdībās, un jāmēģina varbūt arī skaidrot, kā viņa saredz tā kā tādu supervīziju no savas puses. Tas vienmēr ir ļoti atbrīvojoši un izglītojoši. Šad tad es arī tā esmu strādājusi, bet kādreiz es tā pamanu, ka tā sieviete saka, oj, nē, divas nedēļas pēc dzemdībām par to runāt, es neesmu nemaz vēl gatava. Varbūt mēs šo sarunu varam atstāt, piemēram, mēnesi pēc dzemdībām. Latvijā šī tradīcija šobrīd vai kaut kāds tāds pieņēmums nav tā kā obligātā literatūra, bet es domāju, ka no aprūpes sniedzēja puses, ja mēs kādreiz skaidrojam un mēs to tiešām daram, gan vecmāt, gan ārsts pēc dzemdībām, ja ir bijuši kaut kādi grūtākas tās lietas, man liekas, ka tas ir ļoti palīdzoši tiem cilvēkiem. Te es varbūt vairāk runāju tieši par tiem netik daudz emocionālajiem procesiem, bet par fizioloģiskiem procesiem, kas notiek saistībā ar un ap dzemdībām, par to, kā mēs plānojam, kā tad vajadzētu, līdz cik ilgi mēs varam gaidīt bērniņu ienākšanu pasaulē, jo šad un tad cilvēkiem ir dažādas diagnozes, apgrūtinājumi, kā es saku, dzemdību, lai mēs sagaidītu varbūt nu, nelīdz galam iet tā kā vai 41 nedēļu. Nu, es neiedziļināšos varbūt tik smalki šobrīd, jā. Bet man liekas tā sāruna par to, kas kā tu sajūti savas dzemdības, droši vien te ir nu, sievietes, kas nepārāk sen ir dzemdējušas. Man liekas, ka tā ir ļoti, ļoti vajadzīga. Ļoti vajadzīga. Tā ir terapeitiska saruna. Vai tā vienmēr notiek ar tieši to vecmātu, kas ir bijusi dzemdību notikumā? Es domāju, ka tas būtu tas pats palīdzošākais, bet nu... Godīgi sakot, tas tā nenotiek vienmēr, protams, jā, jo iespējams, kad es atnāku uz nākamo dežūru un cilvēks jau ir izrakstījies vispār mājās no dzemdību iestādes. Mm. Droši vien, kad kādreiz varbūt nākotnē mēs ieviesīsim to, kad vecmāte piezvanīs un norunās kaut vai šo sarunu ar sievieti par dzemdībām telefoniski, jā, tā gan tā varētu būt. Mm. Bet vispār tā dokumentēšana ir vēl viena trešā lieta, ko es varbūt nepieminēju, ir tas, ka tie cilvēki, kad viņi piedzemdē bērniņu, vienmēr tā kā ir aicinājums pierakstīt savu dzemdību stāstu pašam priekš sevis, tā kā jūs teicāt, ja, ģimenē savā tajā lokā neilg pēc dzemdībām, jo ļoti daudz kas aizmirsīsies, ļoti daudz kas aizmirsīsies. Un tad paceļot, pieņemsim, gada vecumā, tā man tur bija. Un patiesībā to, ko es tajā brīdī saskatīju kā milzīgas grūtības, tagad jau es esmu mainījusies kā sieviete, kā mamma, un es saskatu, vau, cik tas bija palīdzoši. Ļoti savādāk mēs to skatīsimies.
Mm-hmm. Es gribu arī pārējās sarunas dalībnieces iesaistīt sarunā ar jautājumu, vai jūs atceraties, vai jūs izjutāt, nu tiešām vispirms tajā savējo lokā tādu vēlmi padalīties, kas ir noticis un kā ir noticis, Santa?
Nu, man liekas, tas vispār ir stāsts par to, kāpēc mēs vispār ar kaut ko dalāmies. Tas, kā mēs lietojam sociālos mēdījus, jā, varbūt pēc 20-50 gadiem uz to skatīsies kā uz tumšajiem viduslaikiem, kāpēc cilvēki ar visu visā dalījās jebkurā platformā, bet kāpēc cilvēki vispār grib dalīties, un tāpēc, ka tev ir kaut kāds iekšējs satricinājums un pārdzīvojums par jebkuru notikumu, kāpēc es dalos ar ceļojumu uz Ēģipti, kāpēc es dalos ar to, ka es uzkāpu Alpos, tāpēc, ka tur es esmu kaut ko pārvarējusi, kaut ko izdarījusi, man tā ir bijusi jauna pieredze, jā, lai es to daru pat, lai sakārtotu savas domas un lai pastāstīt arī citiem. Nu, tas ir kaut kāds primārais cilvēka eksistences, man liekas, tāds moments. Mēs komunicējam, mēs esam komunicējoši dzīvnieki. Nu, lūk, un es nezinu, ar ko vēl tad ir vērts dalīties, kas vēl tāds tik liels un satricinošs manā dzīvē pēdējos gados ir noticis, ja ne šī dzīve mainošā pieredze, nu, par savu bojāēju es nevarēšu pastāstīt, bet šis ir tāds, gan arī tādas pašas kategorijas notikums dzīvē, kur ienāk jauns cilvēks un kurš man ir bijis, tiks, nu arī tāds, kur tā dzīvība kaut kādā brīdī liekas arī pašai varbūt karājas matu galā, jo tas spēku pārbaudījums un tas veselības pārbaudījums, emocijas un viss pārējais, un tā ir tāda milzīga bumba, un par to man šķiet, ka tur nepietiek arī ar vienu ierakstu, viens ir, teiksim, svaigi dokumentē to, kas ir bijis, bet pēc tam izprocesēt, kas patiešām ir bijis un ko es tajā brīdī varbūt pat sev arī mēģināju pārāk pozitīvi tēlot un kaut kā izvairīties no reālajām sajūtām, kas bija varbūt tas kaut kāds sajūtas, varbūt es nejūtos pietiekam atbalstīt, ka es redzu, kā ir bijis citām, kad tu sāc salīdzināt tos stāstus un saprot, a jā, patiesībā es jūtu arī to un to, tā ir tāda dziļākas izpratnes veidošanās, šī saruna starp mātēm un šī dalīšanās ar šīm sajūtām beidzot ir atgriezus, man liekas, tādu milzīgu bloku vispār komunikācijas telpā, kas nav sevišķi grāmatās pastāvēs, nezinu, filozofijā mēs runājam par nāvi, mēs runājam par izaugsmu, par izglītību un visu kaut ko citu, bet par cilvēka dzimšanu, par šādu milzīgu dzīves procesu daļu ir bijis, šīs sarunas ir notikušas varbūt starp sievietēm saimē, kaut kur nedokumentētas, nesaglabātas, un tāpēc iespējams šis vilnis un šis skaļums sociāldīklos ir vēl jo lielāks, ka mēs atgūstam kaut ko, kas publiskajā tāpā vienkārši nav daudz bijis.
Jā. Rūta.
Jā, nu, laikā, kad es gaidīju pirmo bērnu, man tika uzticēta ļoti daudz šie dzemdību stāsts no, nu, pārsvarā no vecākām sievietēm, jo es biju pirmā tāda, nu, savu draudziņu lokā, kurai bija grūtniecība, un tad man nebija varbūt īstās pieredzes, nu, kā tad šodien tas notiek, ja neskaita visus tos kursus, 100 miljonus, kuros apmeklēju. Bet, nu, jā, tādi īsti dzīvē stāsti nāca, protams, tur, nu, no manas mammas vecuma sievietēm, kuras es satiku visus tos 9 mēnešus, un kuras pilnībā nekautrējās man stāstīt savus stāstus. Un īstenībā es jutu, nu, uzklausot to visu diezgan satraukti, bet reizē tas baroja mani arī bišķi mākslinieciski, jo es pēc tam vēlāk veidoju izrādi par to. Un tā galvenā lieta, ko es uzķēru, bija tāds ļoti liels sāpes, visnībā, kas ir neizstāstītas, neuzklausītas, nekas ar viņām nav izdarīts. Un, protams, tie visi stāsti bija tādi bišķiņi varoniski, ja, ka tur bija tas un tas un tas un tas, kas manām ausīm izklausījās ļoti traki un slikti. Bet, nu, beigās jau, bet es taču visu izdarīju, un kas tad tur ir piedzemdēt, un tā jau, tas jau ir normāli, un tā, un tā. Un redzēt, ka īstenībā tos 30, 40 gadus atpakaļ tā pieredze, nu, es nevienu labu stāstu nedzirdēju tādu kaut kādu, kā es tagad no dažām savam draudzenēm savā vecumā dzirdu tādas euforiskās dzemdības. Un man tajā brīdī šķita, ka vienkārši ir ļoti, ļoti svarīgi runāt, uzklausīt, jo savādāk jau to pieredzi nevar pārstrādāt.
Bet jūs ar to pārstrādes procesu nodarbojāties arī vispirms tādā savējo lokā, vai tas tad pēc tam par to parunāsim nedaudz vēlāk transformējās tajā radošajā procesā, mākslas darbā?
Nē, sākotnē, protams, ka tas ir savējo loks un sapratni par to, kas, nu jā, ne tikai savējo, arī īsmā diezgan sveši cilvēki, tajā brīdī, ka redz, ka tu esi stāvoklī, labprāt uztic savas stāstus. Tad kļūst par tādu informācijas uzsūcēju.
Jā, bet jums savējo pēc pirmās dzemdību pieredzes arī gribējās tālāk izstāstīt?
Jā. Es arī līdzīgi, kā jau tu minēji, uzreiz pierakstīju pirmajās dienās. Uzreiz jau zināju, ka es to darīšu. Un arī es izrunāju arī vecmāti, gan vienu, gan otru. Nu, divi bērni man ir.
Arī jāatzīst, ka es dzemdēju un bloguoju vienkārši pa stadijām. Piecēlos ir pirmā kontrakcija, man liekas, ka ir, nē, nav. Nu, tā kā, ka tas ir tiešām pa minūtei. Pierakstīvas laiku, man bija uzreiz, man 200 lasītāji.
Laila grib ko vēl iestādīt.
Tad jau tās ir gandrīz kā publiskās dzemdības.
Nu, uzticam lasītāji.
Okay.
Ar ko bija tā kā, nu, kam es zinu, kas man lasa un kas tam seko, tā slēgtā grupa, internetā, un kur es tā kā dalījos tieši tajā brīdī, ka, nu, man liekas, ka ir, bet tur bija arī maldu ceļš, es vēl paspēju izrakstīties no dzemdībām, ierakstīties atpakaļ, tāds garš ceļo. jautājums bija sekotājiem.
Jā, jā, bet es gribu tomēr papildināt pavisam, jo man liekas, ka nu, jūs tā kā vairāk reiz, bet vai gribējās uzreiz kādam stāstīt? Un ziniet, ko es satiekos ar cilvēkiem, ar kuriem galīgi negribās stāstīt? Es satieku cilvēkus, kuriem ir patiesībā ļoti grūti tie, nu, viņuprāt, un manuprāt arī, tie nav bijuši vienkārši dzimtības stāsts, lai to bērniņu mēs dabūtu ārā. Tas ir bijis milzīgi piepūli gan tai mammai, gan tai vecmātei, varbūt ārstam. Un tur ir bijis tā, ka kad es satieku cilvēku, pieņemsim to pašu mammu pēc dzemdībām, kurā, pieņemsim, dzemdības ir beigušas ar to pašu vakuma ekstrakciju, tāpēc, kad bērnam ir bijis nomainās sirdspulksts, un mums ir jāpabeidz ātri tās dzemdības. Un es redzu, ka viņā ir kaut kādas milzīgas raizes un bažas, un es tā klusiņām sāku prasīt, vai kādam esi pastāstījis par savām dzemdībām, un viņa saka, nē. Neviens nezina, visi zina, kad es esmu piedzemdējis, kad jā, pati piedzemdēju, es saku, bet ar to, ka tur vakumiņš vai kā, nē, man ir kauns, man ir milzīgs kauns un vaina, ka es nevarēju izspiest bērnu. Un izrādās, ka tad kaut kad ir pagājis jau mēnesis, divi un trīs, un viņš tad tikai tas cilvēks var sākt kaut ko drusciņu sākt runāt. Līdz ar to tā saruna, kas mums šobrīd notiek un to, ko radoši cilvēki dara vai nu, dažādās vietnēs, tā ir ārkārtīgi palīdzoša lieta, lai gan es uzskatu, ka tas joprojām ir diezgan daudz un diezgan lielai daļai tabū. Pieņemsim, ja sieviete pabeidz to visu darīšanu ar ķeizargriezienu. Atkal, kāpēc? Es tagad nevarēšu ne ar vienu dalīties un nevarēšu arī soctīklos padalīties, jo man taču bija ķeizargrieziens. Bet tur soctīklos es lasu dažādas ziņas, kā sievietes ir skaisti piedzemdējušas pašas. Un te uzreiz iznāk, ka viņas tā kā tiek sadalītas divās kategorijās. Pašas piedzemdēt vai ķeizargrieziens. Es kā, pieņemsim, aprūpas niedzīs, es drīzāk ar tādu līdzjūtību skatos, hello, kas ir noticis, kad kaut kāds, nu, mums ir tā kā tas diegs, mums ir jāsavēr šis zelta diegs, kad dzemdību iznākumi var būt ļoti, ļoti dažādi. Bet tu neesi ne labāks, ne sliktāks. Jā, tā lielīšanās, vai tas man tā kā šķiet, kad šad un tad es redzu šīs lielības, es negribu lasīt, tāpēc, kad viņas ievaino savukārt to daļu, kur ir ievainoti dzemdībās.
Bet jūs sakāt, ka pietiek tikpat svarīgi un varbūt vēl svarīgāk būtu izstāstīt arī šīs tik pozitīvās, arī šīs protams, negatīvās pieredzes.
Protams, un tās nav, es negribētu viņas teikt, ka tās ir negatīvās. Tas ir tā kā mums ir tas tā polarizācija, jo projām notiek balts un melns, jā, nē, forši, labi,
citādās pieredzes.
Jā, un mums ir jāmācās vispār uz to skatīties tagad jau, nekad nesadalīt, vau, man bija skaistas dzemdības, vau, man bija grūtas dzemdības. Protams, tas tā būs, bet es negribu pat salikt kastītēs. Man liekas, ka tas ir ļoti, ļoti traumatiski priekš tiem cilvēkiem, kam varbūt nebūs tik labi izdevies, kā viņš būs sacerējies. Nu tā. Nu,
alpīnisti arī raksta briežāk tikai ar ka uzkāpju, un tie visi, kas neuzkāpju, viņi neraksta ar tādu tradīciju, ar savām, tikai varoņu stāstus kaut kā laist klēvi.
Jā, jā, un to, jā, jā, un to atslēdziņu, tāpēc es varbūt iestarpināju, ka tas ļoti svarīgi. Lai tā sieviete nestaigā, viņai jau sirdī tāpat ir grūti, ka viņai bija ķeizargrieziens, ka viņai bija vakuma ekstrakcija vai kaut kāds tur lielāks asinsdzudums. Ziniet, tās visas lietas ir, mums ir jābūt tā kā atbalstam. Hei, es stāvu tev aiz muguras, es tev paglaudīšu galviņu, samīļošu vēl vairāk, jo tev ir gājis grūtāk.
Tad jau visi domā arī, ka viss tik forši tur iet un visām laimīgas, priecīgas zemes.
Jā, un man nē.
Pēc divām nedēļām tur atgriezties darbā.
Jā, jā, tā ir.
Es gribētu dot arī vārdu Vikai. Vika mums pievienojusies attālināti.
Labdien, jā.
Labdien arī savu grūtniecības un dzemdību pieredzi vairāk varētu uzsvērt, transformējāt tad mākslas Pats. Radošā darbā. Varbūt jūs varat pastāstīt par to, kā jūs nonācāt pie tās ieceres dzemdībās uzņemt daudzus pašportretus un ko pēc tam tā izstādes veidošana devīlis.
Nu, man tā kā doma pierakstīt dzemdību stāstu nelikās tik interesanti. Man likās interesanti, kad es gribētu redzēt, kas notika un ko es darīju, jo nu, kad tu pieraksti, tu tomēr pieraksti kaut ko, kas tev galvā nosēžās, kā tu uztver kaut kādas lietas, bet ja tu redzi, ko tu darīji tieši, kā tavs ķermenis reaģēja uz lietām, nu, tas ir kaut kāds pavisam, tas ir kaut kas pavisam cits, un tagad es strādāju ar fotogrāfiju, kas ir vizuāls mēdījis, man vairāk interesē tiešām šādā veidā to dokumentēt, un pēc tam, nu, cik vien būs iespējams, un pēc tam tad paskatīties. Jo, nu, man bija, teiksim tā, es, protams, ka es nezināju, vai man izdosies, jo es arī nezināju, kā tas viss ies vai neies, cik viegli vai grūti man būs šī mana pieredze, bet, nu, es tomēr nolēmu, ka, nu, ir jāmēģina. Es arī pirms tam vienojos ar medpersonālu, ka es varu paņemt kameru un statīvu un sevi mēģināt dokumentēt un, teiksim tā, medpersonāla nebija nekas pret, viņi tikai teica, ka svarīgi ir, lai paši mediķi nebūtu redzami. Jo, nu, protams, ka, kad mēs pierakstam, mēs arī selektīvi pierakstam un teiksim tā, ja kaut ko izstāstīt dzemdību stāstu, kas ir pierakstīts, jau ir grūti un kaut kādas lietas ir tabū, bet tad parādīt vizuāli, man liekas, tas ir, varētu būt bišķiņ vēl lielāks tabū, bet, nu, beigās, kas sanāca tā, ka man dzemdības bija diezgan īsas, kopš brīža, kad es ierados slimnīcā līdz brīdim, kad piedzima bērns, pagāja 3 stundas, bet tāpat laikā tomēr man arī izdevās kaut ko dokumentēt, jo to lielo daļu ar kontrakcijām un visu to es varēju piedzīvot savā palātā, un tā kā vecmāte bija ļoti atbalstoša un ļāva neiet uz dzemdību zāli, un vispār pēc iespējas, viņa nāca paskatīties, parunāt, bet viņa teica, ka viņa jūt, ka viņai vajag pēc iespējas mazāk iesaistīties. Un tad to daļu es varēju nodokumentēt sākumā kā pašportretus, bet, nu, pēc tam tikai es ar pulti uzņēmu bildes, un pēc tam tas man palika pa grūtu, un tad es vienkārši nospiedu video režīmu, nu, video pats visu dokumentēja. Jā, un tad, kad mums bija jāpārceļās uz dzemdību zāli, tur sanāca tā, ka tā kamera palika izslēgta. Līdz ar to pašu šo, teiksim, šo izspiešanas posmu viņš man netika dokumentēts, bet tad uzreiz pēc tam tā kamera tika ieslēgta, arī bija tas nabas saites nogriešanas process, nu, teiksim, tā uzreiz pēc dzemdībām, tad to daļu mēs arī iedokumentējām. Bet, nu jā, un tad, labi, es šito visu sadokumentēju, un ko tālāk darīt?
Es jūs reāli skatījāties pati vispirms, piedodiet, vai parādījāt arī partnerim, ģimenes locekļiem? Kāda bija tā secība, kā jūs publiskojāt tos attēlus?
Nē, nu secība bija tāda, nu, jo man bija tā doma, ka es varbūt varētu uztaisīt izstādi, bet es nebiju droša, vai es varēju vispār ieskatīties tajā materiālā, kaut 4 vai 5 mēneši pagāja, kamēr es saņēmos vispār atvērt un kaut ko tur pamazām tur paklikšķināt, paskatīties. Un tad atkal noliek uz 2 nedēļām nost, tad es atkal atveru, bišķiņ tālāk paskatos. Nu, tā kā te bija tas par to, ka pēc 2 nedēļām sievietes nav gatavas runāt par šo pieredzi. Es šito reāli labi saprotu, jo es nebiju, nu, nerunāt, bet es pat nebiju gatava šito vispār kaut kā tam pieskarties no jebkādas puses, lai gan arī, nu, teiksim, man nebija nekādas tur ļoti, man bija tikai asins zaudējums liels, bet citas komplikācijas nekādas nebija, nu, relatīvi miermīlīgi, teiksim, tā tas viss pagāja, bet tik un tā, tas bija grūti to sākt skatīties, bet, nu, tad pamazām es skatījos, un tad es arī saviem ģimenes locekļiem es baigi nerādīju neko, un neteicu vispār, ka šitāds ir plāns, tikai tā kā bērni tēvs bija informēts, un viņš bija piekritis, bet, nu, pārējiem tur savai mammai vai vēl kādiem, tā kā, nē, es viņiem neteicu to, bet tālāk es strādāju sadarbībā ar izstādes kuratori, ar Astrīdu Rīņķi, kas strādā galerijā Alma, ar ko mēs kopā arī veidojām šo izstādi, un pat izstāde tika izveidota gadu pēc šī notikuma, jo tad kaut kur pēc pusgada tas nosēdās, un tas varēja pamazām sākt skatīties tos materiālus, iet viņiem cauri un saprast, kādā veidā, ko es tur redzu un vai un ko es varu prezentēt tālāk. Bet, nu, mans mērķis bija tiešām, kad tas maksimāli koncentrēti ir, kad ir tikai šis dzemdību posms. Tur nav nekas ne grūtniecība, ne pēcdzemdības, nekas nav iekļauts, bet tieši koncentrēt stāsts par šim 3 stundām vizuāls. Nu, kaut kā tā.
Jā, un ko jūs pēc tam varējāt pati secināt, ko tā izstādes veidošana, izstādīšana deva jums? Bija kāda secinājuma šai ziņā?
Nē, nu man bija ļoti interesanti. Pirmkārt, tas deva to, kad es, kas biju motivēta pabeigt to, tad es tiešām izpētīju visus šos video materiālus, es izpētīju, man bija vairāki tādi darbi, kurus ir tā kā sekvences ar daudziem līdzīgiem attēliem, kas būtībā ir dažas sekundes no video pārveidotas par fotogrāfiju. Un tu vari tad pastīties palēninājumā, piemēram, kas notiek ar tavu seju, vai kas notiek, kā tur tas ķermenis kustās. Un, nu, tas bija pietiekami interesanti un iespaidīgi man pašai to redzēt un sajust, ko tieši es no tā secināju, es nezinu, grūti tā aprakstīt, bet tad bija šī izstāde, man ļoti daudz cilvēki nāca klāt un dalījās ar saviem stāstiem. Tas daudziem lika tā kā vai nu atcerēties kaut kādas lietas, kā viņiem pašiem notika, vai nu ko viņiem kāds ir stāstījis, vai kā, jo tiešām tā atsaucība bija ļoti liela, un es redzēju to, ka cilvēki, viņi redz to, un viņi to reaģē uz to pozitīvi, un viņi arī grib dalīties ar kaut ko, kas ir viņu pašu pieredze, vai ko viņi ir nu, tā kā ieguvuši pastarpināti. Tas ir citu cilvēku pieredze, kas viņiem ir stāstīti, vai kur viņi ir piedalījušies, arī kaut kādu tēti, kas piedalījās dzemdībā, stāstīja par kaut kādām savām pieredzēm. Nu, katrā ziņā, manuprāt, tas bija pozitīvi, bet, protams, ka mana mamma arī teica, ka tas ir baigi laba lieta, jo, nu, galā, tā ir, tas ir tiešām, es arī sapratu, ka tas ir tiešām man tik svarīgs notikums dzīvē, un kāpēc nevar uztaisīt izstādi par to, kāpēc taisa izstādes par daļiep ko, visu ko, bet tikai ne par šito. Nu, jo nu, tā kaut kā man likās, nu, kāpēc tad es nevarētu, nu, tad es arī varētu, jo nu, tad tā.
Jā, Helēna raksta, nu šausmas, ko tur var filmēt? Es no sāpēm situ galvu pret sienu, lai pārspētu dzemdību sāpes. Prātam neaptverams, bet šeit stāsta kā par izklaidi ar ģimenes locekļiem, nesaprotu ar daudzām izsaukuma zīmēm. Vika vēl īsi varbūt jums, kamēr jums ļauj jaunā paudze runāt, mēs te iesākām sarunas sākumā, lai LTC, tas ir sievietēm atbrīvojoši, palīdzoši, tā ir pieredzes pārstrāde. Varat to sevi arī attiecināt?
Es to pilnīgi noteikti attiecinu sevi. Tas tieši bija pieredzes pārstrāde, bet es nevaru tā tik labi vārdos to noformulēt, jo es esmu vairāk vizuāli domājošs cilvēks. Bet, nu jā, ja, nezinu, par šis komentārs par to, ka tā ir izklaide ar ģimenes locekļiem, nē, nu es nezinu, varbūt, ja, ja uz to skatās, tā, uz to var nu, dažādi skatīties uz šīm lietām. Es uz to neskatos kā uz izklaide, es uz to skatījos kā uz vienu no svarīgākiem notikumiem, savā mūžā, un jā, es esmu cilvēks, kas filmē visu ko, un tad es arī gribēju nofilmēt arī to, līdz ar to es nejūtos par to slikti nekādā veidā, tā kā atbildot šiem komentāriem klausītāji. Un es atvainojos, ja jums liekas kaut kā nepareizi.
Noteikti jau, ka nepareizi neliekas. Mēs ātri ievilksim elpu ģimenes studijā, tūlīt turpināsim šo sarunu.
Mēs tiekamies ģimenes studijā.
Jā, un atgādināšu, ka ģimenes studijā šodien spriežam par to, kāpēc sievietēm ir būtiski dokumentēt un izstāstīt savu dzemdību grūtniecības pieredzi, un sarunā piedalās vecmāte Laila Laganovska, publicista Santa Remere, horeogrāfa Rūta Pūca un fotogrāfa Vika Eksta. Rūta, es gribu arī jums līdzīgi kā Vikai jautāt par to radošā darba procesu. Jūs gan filmējāties citu režisoru, gan dokumentālā filmā klātbūtne, kas portretē Latvijas, četru Latvijas sieviešu grūtniecības laika pieredzi, gan vēl pirms tam arī veidojāt laikmetīgās dejas izrādi par mātišķību savu kā tādu laikmetīgās dejas izrādi divotne, ko jums pašai deva šī nu, pieredžu izstāstīšana caur tādu radošo darbu un mākslas procesu?
Jā, man tas deva ļoti daudz. Tas pilnīgi bija abos gadījumos gan izrādes veidošana, ko es veidoju kopā ar kolēģi Anu Novikovu Tilčiku, gan piedalīšanās dokumentālajā filmā, tie abi bija ļoti terapeitiski procesi, un es viņus pilnībā tā arī izmantoju no paša sākuma, un vienā brīdī nedomāju, ka tas būs kaut kāda tur mākslas dēļ. Tam bija ļoti praktiska nozīme, un īstenībā tie abi procesi arī sakrita vienā laikā, beigās neplānoti, jo to izrādi divotne, kas bija 2017. gads, kad viņam bija pirmizrāde, mēs ar Annu Novikovu sākām veidot laikā, kad mums tie bērni bija tikko, no abām divām, mums tās grūtniecības reizē bija apmēram piedzimuši, un mēs pēkšņi abas divas atklājām, jo bijām arī kolēģis un netālu dzīvojām, ka, ak, Dievs, neviens par šito nerunā, vai tu ar tā jūties, un vai to, nu, pilnīgi mums bija tāda čosmīga intensīvs pastaigu ar ratiem posmas, kurā mēs vienotrai visu laiku šausmīgi stāstījām, un tev ar šitā, un man ar šitā, un tā. Un tas mūs mudināja doties uz deju zāli un tā kā kaut ko darīt ar to pieredzi. Un tad neplānot sanāca, ka man pieteicās otrs bērniņš, kas, protams, izsita tur visu ģimenes plānoto dzīvi un manu karjeras un plānoto dzīvi no līdzsvaru bišķiņu. Un tad, jā, es pieteicos dokumentālā filma, ko veidoja Armen Zača un Linda meklēja topošās māmiņas, un es sapratu, ka savus radošos procesus tagad tik, nu, tā bišķi apstādināšu, un ka es varu doties pie viņiem un parunāties, pastāstīt, kā man iet gaidot otru bērnu. Būtībā tas beigās iznāca reizēs. Reizē mēs taisījām to izrādi, un reizē notika tā filmēšana tā dokumentālā filmai. Jā, un gan jau, ka tas ir tas, kā es prasti smējos, kāpēc es izdzīvoju tajā procesi.
Ļoti labi formulējāt ieguvumu no tā visa, izdzīvoju.
Jā, es to esmu jau vairāk kārt minējusi, ko tas sarunās. Es pilnīgi, nu, es negāju pie psihoterapeita, es taisīju izrādi un gāju runāt, stāstīt ar režisoram, ierakstot, nu, audio ziņas, kā man šodien iet, vakar iet, ko es darīju aizvakar. Nu, pilnīgi tādu ikdienišķu rutinizētu tikšanos veidā.
Santa, jūs šķiet vēl ar divām citām sievietēm, nu jau teju pirms, ja nekļūdos, diviem gadiem piedalījāties intervijā, to publicēja portāls Satori, kas, kā zināms, pārsvarā apskata sabiedriskas norises kultūras procesu apskatus, un šajā intervijā, kurā jūs dalījāties ar, teiksim, nu, atklāti ne to pozitīvāko dzemdību pieredzi un stāstu, tā diskusija par attieksmi pret sievieti dzemdību laikā aizgāja tādā plašumā, tāpa gan reprezentatīvs pētījums par vardarbību dzemdībās, to problēmu analizē arī citi plašsaziņas līdzekļi, Latvijas Radio ģimenes studija, pēc tam stafeta pārņēma mūsu kolēģi atvērtajos failos, arī Latvijas televīzijas aizliegtais paņēmiens un tā tālāk. Tas prasīja drosmi arī saņemšanos tādu negatīvo pieredzi izstāstīt publiski. Jo tā arī ir sava stāsta izstāstīšana.
Es domāju, ka tas gāja vienkārši roku rokā ar to, ko es jau biju sākusi darīt. Tas vienkārši sev biju kaut kā to dokumentējusi. Tas nebija ne ar labu, ne ar sliktu kaut kādu mērķi. Tas nebija tajā brīdī aktīvisms, tas bija man pašai, bet man bija šis materiāls, kurā es biju dokumentējusi, kā man gāja, un ar kuru es biju sākusi dalīties, un biju sākusies šī saruna. Un kad šīs sarunas, nu, kad šos sakāmos cilvēki sāk ar viņiem apmainīties un saprot, bet šeit iespējams ir kaut kāda sistēmiska lieta, ka tur atkārtojas kaut kāds līdzīgs raksts, ka man tā gāja, tev tā gāja, jā, es arī izvēlējos tur būt bez vecmātes, jo likās, es taču esmu vesela un kā, bet es sagaidīju to, bet bija šādi, man šķiet vienkārši šī saruna sākās, saliedējās daudzas balsas kopā un līdz to arī tapa kaut kāds viedoklis un vēlme kaut ko mainīt un redz, kā tur arī ir iemesls, kāpēc cilvēki, kuru tu vispār sarunājas, ir, tas ir, lai virzītu kaut kādas pārmaiņas un jā, tā notika, iespējams, tas loģiski likumsakarīgi noveda pie publiskas diskusijas, un publiska diskusija, cik es saprotu, iekustināja arī anestēzijas pieejamību, turpmāk, nu, ka ir vieglāk pie viņas tā kā tikt, un viņa nav vairs tik dārga un ekskluzīvi paredzēta tikai ļoti turīgiem cilvēkiem, bet kaut kas, nu, tāds kā 21. Gadsimta cilvēktiesības, ka tomēr var arī atsāpināt, ja vēlas. Jā.
Un tās reakcijas, ko jūs saņēmāt, varbūt to brīd pēc tās intervijas, tikai jūs slavas par saņemšanos?
Es nezinu, es neskatos tāpēc, ka cilvēki runā tik ļoti daudz un tik ļoti indīgi internetā, ka veselīgākais, man liekas, ko darīt, ir sevišķi neiedziļināties, jo tās emocijas bieži vien arī ir emocionālas reakcijas un tās bieži vien ir dusmīgas, bet man liekas, katrs cilvēks ir tiesīgs izstāstīt savu stāstu arī diktējos komentāros, bet, nu, mans stāsts ir šāds un tas nebūtu, man nešķiet arī viss sliktākais, es no draugu loka, esmu vēl tā tīri sveikā, tikus cauri, dzīve šeit sēžu, bērniem ir vecāki, bērni ir veseli, nu tā. Bet tāds, ja pat tāds vidējs stāsts nolasās kā slikta pieredze, nu tad ir jādomā, kas ir vēl tie cilvēki, kas savus stāstus neizstāst, un kam viss ir beidzies iespējams daudz sliktāk. Jā. Mm.
Laila, kas šai pieredzē, ko ir tik svarīgi izstāstīt sievieti turpmākajā dzīvē, traucē un urda, ja tas negatīvais paliek noklusēts?
Es jau sacīju, mums ir tāds viens no pamatemocijām, kauns un vaina. Tur ir ļoti daudz tās domas par to, ka es nevarēju, man nesanāca. Es esmu tātad sliktāka kā citas mammas. Un tā es tur staigāju, un bērniņš aug, un patiesībā tas ir tā kā tāds sniega pikas efekts. Tu neatlaid vaļā to, kas tev tur urda un sāp, un tu vēl un vēl uz priekšu, un varbūt tu pat nerunā tālāk ar savu ģimeni, kas ar tevi notiek. Tas aicinājums, kas ir ļoti forši, ka mēs terapētējamies, tieši tā kā es teicu, pašterapītāji, ja? Mākslā caur deju, caur stāstiem. Es nezinu, man liekas, kaut kur es esmu kādu lugu skatījusies līdzīgi, kur ir arī terapeitāčie momenti. Radošums pats par sevi ir viena unikāla un skaista lieta, lai to atraisītu, būtu drosmīgs un atraisītu caur dažādas savas negatīvās lietas, vienkārši pārveidi. Tā ir pārveidi. Bet kas notiek tad? Nu, tad notiek tas, kad mēs reizēm satieku sievietes savā terapētējot viņas, kad viņām ir pēcdzemdības skumjas vai depresīvs stāvoklis, jo viņas jau knapi tika galā, kā viņas uzskata. Tā es dzirdu vienkārši tos apkopojot, ja tos stāstus ar to dzemdību pieredzi, ko tā īsti nevar tā kā nevienam stāstīt. Un tagad man ir jātiek galā ar bērnu, kurš raudu. Nu, tas viss ir jauns. Tā ir pirmā reize, kad tu eji cauri tik milzīgi nozīmīgiem notikumiem. Un tad tu nedrīksti gulēt, tev ir jāvaktē bērniņš, un beigās tu nonāk pēc mēneša veca bērniņš ir, un tu saproti, ka tu esi pilnīgi sagrautā stāvoklī. Es, protams, gribētu tajā manā ideālajā versijā, kā es to saprotu, es gribētu, lai šī dalīšanās tomēr notiek sākotnēji nevis publiski, bet šajā ģimenes sistēmā. Nu, es nezinu, pieņemsim, es kā labi, es esmu vecmāte, ja? Man ir arī divi jomās bērniņi, un ja mums tur kaut kas, nu, tā kā neklapētu vai kas, man droši vien, es būtu ļoti priecīgi, ja vispirms tie cilvēki runātos ar mani vai ar manu kādu ģimenes locekli, dzimtas locekli, kur ir tā kā, hei, man vajag palīdzēt, pamēģinam te patās runāties par to. Vai mūsu šajās sistēmās ir cilvēki, kas tev var uzklausīt, nevis noraidīt vai nosodīt, to es nezinu līdz galam, kā tur katram ir, ja? Bet būtībā tas, caur to mēs stiprinām vispār šo saiti un saikni ģimenē, un tādā veidā mēs terapētējamies.
Nu, jo tas vienmēr ir jautājums par to, vai pietiek, ka tas ir kāds tuvinieks, draugs, partneris, vai varbūt mans kaut kāds tiešām soc tīkla burbulis, vai tomēr tas kvalitatīvāk būs sarunāties ar speciālistu. Kas prasīs atvēršanos pilnīgi svešam cilvēkam par šo tēmu? No otras puses, varbūt tajā savējo lokā nemaz neviens tevi negrib uzklausīt. Nu,
jā, tā ir, tiemžēl tā ir. Jā.
Bet vēl ir arī tā, ka nu, ir cilvēki, kam ir vieglāk runāt, ir, kam ir grūtāk skars, ka mēs kāds būtu pelnījuši parunāt ģimenē, bet, teiksim, ir cilvēki, kam ir tās ir resursi pastāstīt to arī plašāk. Es, teiksim, dažreiz esmu gājusi uz kaut kādiem protestiem vai kaut ko tā pašā 8. marta gājienā par visām tām, kas šobrīd nevar iziet, jo es zinu, ka ir kādam jāsēž mājās ar bērnu, kāds nevar izrauties no darba. Ja man šī stunda ir brīva un es šobrīd varu, es varu kaut ko reizēm izdarīt arī grupas vārdā. Ja man ir tam rezerves un es esmu pārliecināta, ka par to vajag runāt, tāpēc arī tas nenozīmē, ka es gribu visiem izstāstīt par tikai saviem pārdzīvojumiem un stāstu, bet es zinu, ka es varu kādu brīdi loģiski izteikties un pastāstīt par arī savu draudzeņu un apkārtējā loka vienkārši pieredzi. Tur tai publiskajai komunikācijai ir jēga, vai tās Vikas gadījumā viņi to var izstāstīt caur vizuālu mēdīju, bet viņi to arī dara ne tikai pašterapijai, bet ar to viņi ļoti palīdz nobalansēt šīs emocijas vai atvērt jaunu perspektīvu arī plašākai grupai, kā māksla arī darbojas, jo māksla arī jā, ir terapētiska un tāda procesus balansējoša.
Kā var vērtēt vispār šī narratīva parādīšanos tādā Latvijas kultūras kontekstā? Tas mēs par to runājam pietiek varam, mēs esam atvērti šim tematam.
Beidzot, tas ir pavēries un atvērēs, un mēs to daram. Man liekas, ka cilvēki šeit ir ļoti daudz radoši, un daudz sievietes, kas ir spējīgas izstāstīt gan privāti, gan plaši, gan visādi, bet mums ir arī kaut kāds nedrošība un kauns un bailes, ko tur citi padomās, un kaut kāda tā stigma, kas ir palikusi, ka par šito gan mēs nestāstam, bet mēs, ka tagad tās mēs, kas stāstam, mēs arī savām mamām un vecmamām bišķiņ palīdzam, jo viņām tur ir bijusi tādas traumas un tādas briesmas reizēm, ka varbūt arī viņas ir pelnījušas mūža nogalē redzēt, ka tomēr tas ir piedots, par to ir iespējams saņemt kaut kādu paldies kaut vai jā, un skaidrojumu, kāpēc tu savā dzīvē varbūt tas bijis tik rūgts un neapmierināts un kaut kā tā.
Rūta, jums ir vērojumi un vērtējumi par kultūrā šī temata cilāšanu, vēl arī ne tikai jūs darbos, bet kolēģi?
Jā, nu kaut kā jau tā, kā tu saka, tie algoritmi sociālos man ir noskaņotas to, ka man ļoti ātri izlac visādi, gan raksti, gan filmas, gan viss kaut kas par šo tematu, un tad man tā sajūta, ka visi par to vien runā. Un tā, nu, tādā labā nozīmē, un arī kaimiņu zemēs ir, nu, arī daļas izrādes ir bijušas par, par šo tēmu. Tā kā jā, man liekas, ka tas ir tā forši. Kaut kāds tāds, man liekas, ļoti populāra lieta, kas parādījās, bija tas Instagram konts My First Year 2, kur arī es uzrakstīju savu stāstu vēl pēc, nu, pēc ilgāka perioda atskatoties, un tikai tad man pēkšņi likās, ka varbūt tas arī izrādes veidošanas aplis un visi tā bišķiņ tā noslēdzies un tā sagājas kopā. Tā kā jā, man liekas, tas gan populārs.
Vika, kā jūs vērojat, vērtējat šī temata parādīšanos latviešu kultūru telpā?
Es domāju, es to vērtēju ļoti pozitīvi, un es varētu pateikt par to, ka par šo tematu ir tiešām interese, jo, piemēram, ja jūs veidot izstādes, bieži vien par jūsu izstādi neuzraksta neviens un neko, bet par šo te konkrēto manu izstādi bija kaut kādi 4 vai 5 raksti, recenzijas, intervijas, un tas nozīmē, ka tas ieinteresē diezgan daudz plašu cilvēku loku, jo bija šī liela atsaucība, arī man rakstīja vēstules cilvēki personiski, un tā atsaucība bija ļoti pozitīva, līdz ar to, manuprāt, tas bija tiešām vajadzīgs, ne tikai man, nu, tas, ko arī Santa teica. Nu, jā, un es domāju, ka gan jau parādīsies arī kādi jauni un interesanti darbi, kas reflektē par šo jautājumu. Man, protams, bija arī tā kā nu, vēlme, vai kaut kā sākumā es cerēju arī dokumentēt pēczemdību periodu, bet tas izrādījās pārāk grūti. Tas izrādījās pārāk grūti, jo tur man bija visādas problēmas, un tur jau tā nevarēju es nedokumentēt neko. Un tad es ceru, ka varbūt kāds uztaisīs kādu refleksiju par šo tēmu.
Jā, atklātība jums neviens pārmēru atklātību nepārmet, jo es nezinu, es vēl esmu sastapusi vecmāmiņas, kas aizrāda par pārlieku pieguļošu apģērbu grūtniecības laikā.
Ne, vecmāmiņas nē, bet mana māsa viņai nepatika, viņa teica, ka šausmas, nu kā tu šitā vari sevi parādīt visiem, ka fuj, nu ka tā nevajadzētu.
Jā, zaudējām Viku, cerams, ka pievienosies viņa mums atkal sabiedrībā. Jūsuprāt, valda kāda aizsprieduma par to, ka tādām pieredzēm kā grūtniecība un dzemdības, par to ir jārunā klusāk un savējo lokā, ne publiski. Esat ko tādu manījušas?
Man šķiet, ka tas joprojām kaut kā literatūrā un arī žurnālos kaut kur valda, un tas valda kaut kur, man šķiet, ļoti konkrēti iepriekšējo paaudžu pārmantotā tādā naratīvā. Kaut kāds tāds padoms bija, ka labāk nestāstīsim, kāds pa īstam ir, tad no otras puses man liekas, ka šāda attieksme kaut kur tiek kūrēta, un tas esmu pārāk aizdomīgi, bet kad labāk nestāstīt tām jaunām paudzēm, ja tad viņi negribēs dzemdēt.
Tieši par šo mums raksta klausītāja Alisa, ātri iestarpināšu, viņa saka, lūdzu, nestāstiet meitām par savu dzemdību pieredzi, man stāstīja māma par ļoti smagām dzemdībām, pašai arī bija tikai vienas un ļoti smagas vardarbīgas dzemdības, meitai esmu to izstāstījusi, un arī vecmāmiņa viņai stāstīja savu stāstu, un meita ir pieņēmusi lēmumu nepakļaut sevi šai dzīvnieciskai vardarbībai, nu pašreiz laikam tas viss notiek vieglāk, bet bērnu viņai nav ir precējusies jau 18 gadus, un abi ir vīri ir vienojušies, ka dzīvos bez bērniem, labi jūtas, man varbūt gribētos kādu mazbērnu, bet tā jau būtu mana vēlme, nevis meitas. Labāk, lai meitas neko nezina par dzemdībām, kad pienāks laiks, gan jau izcietīs.
Nē, labāk ir informēta izvēle visos gadījumos, ka tu tomēr pats esi pieņems šo lēmumu. Jā, diemžēl šādi var tas ir sanācis, bet varbūt tomēr meita vēl arī pārdomā. Tāpēc svarīgi būtu dzirdēt visādus stāstus, tiešām to stāstu spektru, dzirdēt gan labās, gan sliktās lietas. Es vienkārši atcerējos Vikas sakarā par fotogrāfiju. Man, piemēram, šķiet visterapeitiskāk ir palīdzējusi Jūra Poiša fotogrāfija 1983. gadā uzņemts dzemdību skats, kurā izstāst, ka visi iesaistīti ir laimīgi. Vecmāte, ārsts un dzemdētāji, viņi smaida un dzimst šis bērniņš, un viņš dzimst tajā pašā dzemdību namā, par kuru manas mammas atmiņas bija tikai šī asiņošana, par to, cik viss bija vardarbīgi un slikti, un ieraudzīt kaut vai vienu kadru uz visu to stāstu fona, ka visi apkārtējie sagaida tevi pasaulē ar prieku, tas atsver ļoti daudz tos skumjos stāstus. Saprot, jā, realitāte ir tāda, viņa ir sāpīga, šausmīga, tu esi uz riska robežas, bet tavs kulminācijas brīdis un tā laime sagaidīt bērnu joprojām arī ir daļa no šīs patiesības. Un tad tu esi informēts un vari izsvert, būt gatavs, un nevis justies tā, ka tu esi notverts lamatās neinformētības dēļ, lai tikai vairotu demogrāfiju, un tad tu esi tāds, a kā es te nokļuvu.
Tā fotogrāfija, par ko jūs laikam runājat, ir, ko mēs redzējām pagājušajā gadā izstādē, tikai neraudi. Mākslas muzejā, manuprāt, bija izstādīta. Ja mēs domājam par vienu un to pašu.
Nē, mēs Jūra Poiša grāmata iznāca. Tas bija arī tas, ka pārskatot senāku fotogrāfijas arhīvu, kurus kadrus tu šobrīd pamani, jo pirms tam viņi nebija arī iznākusi ne presē, nekur kadrs bija pārāk atklāts, un tāpēc bija forši arī atklāt, ka jā, arī 80. gados šādi kadri tapa, vienīgi viņi netika līdz publikācijai.
Es ātri nolasīšu vēl kādu klausītājas pieredzi, un tad varbūt Laila arī varēs komentēt. Jau pirmajā tikšanās reizē mana vecmāte rosināja uzrakstīt man savu dzemdību plānu, uzzīmēt to vai kā citādi iztēloties un fiksēt. Man ļoti negribējās to darīt, nekādi nevarēja pieķerties šim uzdevumam un to paveikt. Beigās nolēmu nedarīt to, ko negribas, kas man tur ko plānot. Taču pēc dzemdībām vajadzību dalīties ar pieredzēto gan bija ļoti izteikta, gribējās to uz karstām pēdām pārunāt ar kādu, ar vīru, kas noguris no visa saldiemīgu un man ļoti sadusmoja. Smieklīgi, ka pēc tam sarunās ar draugiem, kuri arī bija nesen kļuvuši par vecākiem vai grasījās par tādiem kļūt, viņš gan vēlējās izteikties par to, kā tas ir noticis, kā viņš ir juties un tamlīdzīgi. Pēcāk arī man gribējās visu notikušo detaļās pastāstīt gan savai mammai, gan draudzenēm, kas pašas jau bija dzemdējušas. Nezinu, kāpēc tāda vēlme, jāpiebilst, ka man ir vairāk bērnu un visas dzemdības uzskatu par vieglām un dabiskām bez traumējošām emocionālām sajūtām. Par tiem vīriešiem, kuriem arī...
Manēja saiesnīga dzemdību laikā.
Atcendību laikā. Sākuma
fotogrāfija, pēc tam krāts.
Manēja skaries futbolu.
Tas jau ļoti dabiski. Jo tiem vīriešiem jau tur arī nav viegli. Jā. Viņiem ir ļoti daudz patiesībā iekšējs dialogs ar sevi. Viņš nevar neko īsti izpaust, jo tomēr ir tāds bailīgs tas ceļš, kā daudz tur tās reakcijas arī dažādas. Dažs nosnaužās, dažs sēž, kā dievkots viņš visu laiku krēslu un es tur kaut kā mūdīnu. Nu, var taču iziet ārā vai iet kaut ko padzerties, bet viņš te ir atnācis tā kā, nu,
būt klāt.
Vārtsargs un klāt. Un nu, ļoti dažādas reakcijas. Tas, ka vīrieši pārdzīvo, tas ir pilnīgi skaidrs.
Viņiem arī gribas kādreiz parunāties uzreiz pēc notikušā piemēra vecmāti.
Man liekas, tad ir milzīgs apjukums joprojām. Man patīk kaut kur ir tāds, un es to vienmēr stāstu, tas radīšanas brīdis, tas dzimšanas brīdis, tur ir kaut kāda maģija, ko mēs nevarēsim pateikt. Mēs esam, protams, ar divām kājām uz zemes, bet man liekas, mēs visi tur, nu, droši vien vecmāte un ārsti ir ļoti kontaktā ar realitāti, bet tie topošie vecāki tur ir kaut kāda bišķiņa izmainīta tā apziņa. Un tad, kad piedzimst bērns vai uzreiz, droši vien, ka nē, bet tur tajā vēstulītē ko nolasījāt, ir ļoti precīzi pateikts. Es gribēju dalīties ar vīru, viņš nevarēja vai nespēja, jo arī viņš ir emocija pilns, viņš nespēja varbūt pat uzklausīt, bet savukārt viņš var padalīties ar savu draugu ar šīm emocijām, jo ir milzīgs kvantums emocija tajā brīdī. Jā, tā ir. Un atgriežoties vēl, man šķita, ka jā, pie tiem sliktajiem stāstiem, ko cilvēki daudz zina, vai tas ir tabū vai nē, vai stāstīt vai nē, es domāju vienmēr par to, ja es esmu mamma, vai es kā mamma stāstīšu savai meitai vienmēr, cik grūti man gāja, ka tu piedzimi.
Redzot, tā notiek, jā.
Jā, bet es vienmēr tā domāju, bet es jau esmu tas, kas to dārziņu laist, es esmu iestādījis savus puķus, es vienmēr aplaistīšu, tās tie mani bērni, es vienmēr viņus atbalstīšu. Es varbūt teikšu, jā, nu gāja jau visādi paklausīs meitiņu, bet es esmu ārkārtīgi laimīga, un es no tiesas esmu laimīga, ka tu bērniņu piedzimi. Un es vienmēr, un arvien, un te bija smuks tās attēlojums par to poiša bildīti, tas, ko es varu redzēt laiku lokos, tas gan tā ir, ka šobrīd sieviņa un vīrs, pieņemsim, piedzemdējot mazuli, es arvien mazāk sastopu to cilvēku, kas dzemdību zālē raud no laimes, un tā kā ir apķērs to savu bērnu, un viņš jau tā kā ir nokratījis nos, kā man tur gāja, bet es esmu laimīgs, man bērns piedzims, man ir jauns bērniņš, kurus es tik ļoti gaidīs, mēs esam satikušies. Šis te moments, es nezinu, kāpēc, tā ir arī diskusijas vērta tēma, kāpēc šis izpaliek. Tas notiek arvien retāk, jā.
Savukārt Māra mums raksta, manai mammai arī bija ļoti negatīva dzemdību pieredze, tieši tāpēc es meklēju informāciju, izvēlējos vecmāti un piedzīvoju skaistas dzemdības un priecājos pēc tam šo savu pozitīvo pieredzi pastāstīt savai mammai. Tā raksta mums kāda klausītāja, jā. Mums atlikus pēdējā raidījuma minūte, vai es jums varu vaicāt, kā jūs svinēsiet vai atzīmēsiet vai ar kādām sajūtām sagaidat māmiņdienu? Rūta.
Nu, sākotnēji bērni dosies uz dzimšanas dienas ballīti, jo tā ir sanācis, ka kāds māmiņdienā ir ielikt dzimšanas dienas ballīti. Un pēc tam plānojam, jā, ar māsu, mammu un visiem bērniem satikties uz tādām mājas pusdienām.
Jā. Vika ir prom no Zoom un vairs neatgriezīsies, viņai mēs nevaram pajautāt, bet Santis izlasīja ļoti asprātīgi tad jūsu rakstu pirms pāris gadiem arī punktu magazīnu par sarkastisku un sirsnīgu tāpat laikā par māmiņdienu.
Jā, nu, tur, man liekas, tā atziņa galvenā bija tāda, ka es gribētu te dienā aizbraukt no visa prom ar visām savām dzemdējušajām draudzenēm uz jūru, izklaidēties piknikā, padejot tur savā starpā un zināt, ka ar tiem bērniem, kas ir palikuši ar tēviem, vectēviem un citiem, ka viņiem viss ir kārtībā.
Un okay. Ka es viņiem nekārs
vajadzīgi katru minūti klāt, tad tā būtu tā patiešām laimīgā diena.
Un ka bērni nav mazāk samīļoti šajā dienā, tas man patika. Laila, vecmāts arī svinu. Māmiņdiena. Darbā dažūrā.
Jā, vecmātēm jau tie plāni ir tā, kā saka, vecmātēm vienu plānu, dievam otru citu plānu. Nu, tad jau redzēs, vienmēr esmu priecīgi satikt savējos. Jā.
Paldies par sarunu šodien ģimenes studijā, saka vecmātei Lailai Laganovskai, publicistei Santai Remerei, horeografē Rūtai Pūcei, arī fotogrāfa Vika Eksta bija kopā ar mums ģimenes studijā. Šodien raidījumu veidoja Sarmīta Kolāte, pie skaņu pults bija Aleksandrs Šaicenovs, pie mikrofonas Agnes Linka. Rīta ģimenes studija dodas uz Blīdenī, viesos pie audžu mammas Raitas Karabeško, jo Raita kopā ar savu vīru Edvardu ir viena no pirmajām audžu ģimenēm Latvijā, un pirms 20 gadiem, kad pašu bērni jau bija devušies savā dzīvē, viņi kļūpa par audžu vecākiem pirmajai 5-gadīgajai meitenītei, un jau 20 gadu laikā viņus par mammu un tēti ir saukuši vismaz 30 bērni. Tātad šo sarunu klausieties rīt, kā vienmēr no 2 līdz 3, klausieties ģimenes studiju podkastos un mūsu mobilajā aplikācijā.